บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในวันก่อนนั้นได้กล่าวถึงพระพุทธดำรัสที่รับสั่งแก่อุทยมนพว่าพระองค์จะทรงแสดงข้อปฏิบัติที่ทำให้บุคคลเข้าถึงอัญญาวิโมกแต่ว่าท่านอุทยมนพก็เกิดความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าสามารถที่จะชี้แจงเรื่องอัญญาวิโมกคืออรหัตผลให้ท่านได้ท่านจึงได้เริ่มกราบทูลถามไปโดยลำดับว่าโลกถูกอะไรผูกมัดเอาไว้โลกแล่นไปในอะไรที่พระองค์กล่าวว่านิพพานนั้นพระดับอะไรเสียได้พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าโลกถูกนันทิคือความเพลิดเพลินประกอบเอาไว้หรือผูกมัดเอาไว้โลกแล่นไปโดยอำนาจของวิตกที่เรากล่าวว่านิพพานพระดับตัณหาเสียได้พระพุทธดำรัสที่ตรัสตอบนี้ถ้าเรามองในรูปของฉันทางภาษาบาลีก็จะรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสในพระปรีชาญาณที่เกี่ยวกับนิรุตติศาสตร์คือท่านผู้ถามได้คิดคำถามมาก่อนก็ท่องจำเอาไว้แล้วมากราบทูลถามเป็นรูปฉันเวลาพระพุทธเจ้าตรัสตอบก็ทรงใช้ฉันในลักษณะเดียวกันและใช้ถ้อยคำเท่ากันนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมภิทาญาณของพระพุทธเจ้าในส่วนของนิรุตติปฏิสัมภิทาคือปัญญาที่แตกฉานในเรื่องของภาษาการตอบคำถามในลักษณะนี้เป็นการกำราบความคิดที่กระด้างด้วยมานะของบุคคลลงไปทำให้จิตใจของบุคคลผู้ฟังมีความอ่อนโยนพร้อมที่จะฟังธรรมะได้ตัวอธิบายในพระพุทธดำรัสที่สัตว์ไว้เป็น3ข้อนั้นในข้อแรกทรงใช้คำบาลีว่านันดิสัญโยชโนคือสัตว์โลกนั้นถูกนันทิคือความเพลิดเพลินผูกมัดเอาไว้หรือว่าครอบงำไว้หรืออาจจะใช้คำว่าตึงเอาไว้ก็ได้พระพุทธดำรัสในข้อนี้พึงสังเกตว่าคำถามนั้นคล้ายๆกับที่ท่านอาชิตมานพถามในตอนแรกซึ่งได้กล่าวมานานแล้วว่าท่านอาชิตมานพถามว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงหลุดอยู่ในที่มืดแต่นี้ก็เปลี่ยนคำถามเพียงว่าโลกถูกอะไรผูกมัดเอาไว้หรือครอบงำไว้ตอนนั้นลักษณะของจิตที่ปิดบังคือถูกปิดบังกับถูกผูกมัดไว้ในลักษณะอาการที่ไม่เหมือนกันแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปิดบังกับสิ่งที่ผูกมัดไว้มันก็ทำให้คนสูญเสียอิสรภาพด้วยกันพระพุทธดำรัสที่ตรัสตอบแก่อชิตมานพได้ทรงเน้นไปที่อวิชชาว่าปิดบังโลกเอาไว้แต่ในที่นี้ทรงเน้นไปที่นันทิซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งของอวิชชาเป็นรูปของกิเลสประเภทโลภะหรือราคะที่มีลักษณะกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในวัตถุทั้งหลายเป็นพุทธดำรัสที่ตรัสลึกลงไปให้บุคคลวิเคราะห์ตรวจสอบที่จิตใจเป็นการแสดงโดยนัยยะหนึ่งคือเน้นไปที่สมุทัยสัตว์ซึ่งในชั้นของการศึกษาการทำความเข้าใจนั้นไม่ควรจะติดอยู่ว่าจะต้องแสดงอย่างนี้เสมอไปแต่สำหรับคนทั่วไปก็จะทรงแสดงระดับของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นตัววัตถุกามก็ได้ว่าเป็นที่ผูกมัดรัดรึงบุคคลเอาไว้เช่นแสดงแก่คนที่ประสบปัญหาในเรื่องของชีวิตโดยการพลัดพรากก็จะแสดงโดยนัยยะหนึ่งเช่นแสดงประรบนางปตาจาราซึ่งมีปัญหาระดับพื้นฐานของสังคมประสงค์แสดงว่า บุคคลเมื่อประสบภัยคือความตายมารดาก็ไม่เป็นที่ป้องกันได้ปัญญาสามีก็ป้องกันไม่ได้บุตรธิดาก็ป้องกันไม่ได้แม้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ป้องกันไม่ได้นี่ก็หมายความว่าในชั้นที่เป็นความเพลิดเพลินสิ่งเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบุตรธิดาทรัพย์ญาติมิตรฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆที่ท่านสรุปรวมเป็นวัตถุกรรมก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินก็เป็นอันที่ประการหนึ่งแต่นั้นคือการแสดงในรูปของผลที่ต่อเนื่องมาจากกิเลสที่ประกอบด้วยนันทิเพราะความเพลิดเพลินในวัตถุกรรมเหล่านั้นถ้าหากว่าใจเราไม่ไปกำหนดว่าเป็นของเราเป็นพวกเราหรือน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วความเพลิดเพลินก็ไม่เกิดขึ้นแต่พอถึงชั้นนี้เป็นการสาวลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะผู้ถามมุ่งต่ออัญญาวิโมกคือการบรรลุมรรคผลสูงสุดซึ่งเป็นการชี้เห็นถึงโวหารและเทศนาคือความฉลาดในโวหารของพระพุทธเจ้าเป็นแสดงถึงปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือทรงมีปฏิภาณในการที่จะโต้ตอบชี้แจงปัญหาให้เหมาะสมสอดคล้องแก่พื้นอัธยาศัยของผู้ฟังลักษณะของนันทิคือความเพลิดเพลินนั้นตัวของความรู้สึกเองเป็นเรื่องของกิเลสกรรมแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินเป็นเรื่องของวัตถุกรรมทั้งหลายซึ่งก็ไม่อื่นไปจากสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็นำมาเหนียวนึกด้วยใจแล้วก็มีอยู่เพียง2ประเภทเท่านั้นเองแต่จะพูดประเภทแรกหรือจะพูดประเภทที่2ก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังแต่อย่าลืมว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วกำหนดมองเห็นโทษของวัตถุกรรมมันก็สลายกิเลสกรรมได้หรือเพียรพยายามละกิเลสกรรมมันก็ผ่อนคลายบรรเทาลดละระงับดับความผูกพันในวัตถุกรรมลงไปได้พอมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคล้ายๆกับว่าเราดับไฟมันก็ลดความร้อนได้หรือไม่ใส่เชื้อไฟเข้าไปมันก็ลดความร้อนได้วิธีการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นนี้ซึ่งทั้งหมดจึงเป็นโวหารในการเทศต้องการให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจจะใช้วิธีนี้รู้สึกจะไม่ถนัดก็ใช้วิธีอื่นใช่แต่ว่าโดยนัยยะแล้วจะมีการกระทบกระเทือนถึงกันทั้งด้านบวกและด้านลบกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความเพลิดเพลินนั้นเช่นพวกตัณหาพวกความยินดีพวกความกำหนัดพวกความโลภพวกความเพ่งเล็งอยากได้ต่างๆจะมีลักษณะเพลิดเพลินแต่ก็ให้เกิดเป็นความสนุกสนานโลกก็วุ่นวายอยู่ในแวดวงของอารมณ์เหล่านั้นซึ่งข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงสภาพจิตของคนที่อยู่ในโลกว่ามีลักษณะแตกต่างกันแต่ก่อนอื่นพึงเข้าใจว่าแต่คำว่าโลกในความหมายที่ถามนั้นเน้นไปที่สัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์ซึ่งมีจิตใจเรียกว่ามีกิเลสแต่ว่าโลกในที่บางแห่งมีความหมายกว้างกว่านั้นเช่นทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูราชรถที่พวกคนเขาคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล้องอยู่ไม่โลกในที่นี้เน้นไปที่วัตถุกรรมมากกว่าจะเน้นไปที่ตัวกิเลสกรรมซึ่งหมายความว่าโลกมันก็มีอยู่อย่างปกติธรรมดาอาจจะหมายถึงตัวสัตว์ว่าโลกโลกคือหมู่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในโลกแล้วก็หมายถึงโอกาสโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความวิจิตรงดงามจนมีการท่องเที่ยวเพื่อไปดูสถานที่ต่างๆในการที่เห็นถึงว่าภายในจิตใจของบุคคลมองเห็นความสวยงามความวิจิตรของโลกเหล่านั้นลงทุนเสียเงินเสียทองเสียเวลาเหนื่อยเสี่ยงภัยอันตรายเพื่อไปดูสถานที่นั้นนั่นก็คือเรื่องของสัตว์โลกที่ถูกนันทิคือความเพลิดเพลินผูกมัดเอาไว้นั่นเองจะบังคับใจให้สายไปอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากลิ้มอยากถูกต้องสิ่งต่างๆที่ใจของตนไปยอมรับว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่รู้คือไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นแต่นั้นก็คือระดับของโลก ระดับของสัตว์โลกทั่วไปที่มีลักษณะดังที่ทรงแสดงเอาไว้ว่ามีนันทิปุกมัดเอาไว้หรือครอบงำไว้แต่ทรงแสดงในช่วงหลังว่าแต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่หมายความว่าความไม่ข้องนั้นความข้องหรือความไม่ข้องนั้นขึ้นอยู่กับรู้หรือไม่รู้คือถ้าเรารู้เราก็ไม่ข้องไม่ติดในสิ่งนั้นแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ใจก็ยังข้องยังติดอยู่ในสิ่งนั้นข้อนี้พึงสังเกตว่าที่จริงเราก็สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากความรู้ความไม่รู้ในระดับต่างๆอยู่เสมออะไรก็ตามที่เรารู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นได้ก็ลดละบรรเทาความรู้สึกรุนแรงในสิ่งนั้นๆลงไปได้เช่นไปเจอคนเอะอะอารวาสด่าทอชี้หน้ามาก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรก็อาจจะโกรธในตอนแรกได้แต่พอรู้ในตอนหลังว่าคนนั้นเป็นคนบ้าก็ยืนด่าอยู่ทุกวันความโกรธมันก็หายไปได้นี่ก็หมายความว่าตัวความรู้และความไม่รู้นั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในจิตคนอยู่เสมอไปทำให้คล้องให้ติดก็ได้ไม่คล้องไม่ติดก็ได้แต่บางครั้งในระดับหนึ่งในวัยหนึ่งในอารมณ์หนึ่งอาจจะคล้องจะติดแต่พอวัยเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปก็ความถ่ายถอนความคล่องความติดในอารมณ์เหล่านั้นออกไปได้จะในสมัยเป็นเด็กก็เพลิดเพลินสนุกสนานแบบเด็กคือคล่องติดแบบเด็กแต่พอเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเป็นวิญญูชนขึ้นมาก็มีความรู้ความเข้าใจเหตุผลมากยิ่งขึ้นไอ้สิ่งที่เคยคล่องเคยติดเคยยื้อแย่งเคยร้องไห้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นในสมัยที่เป็นเด็กมันก็ค่อยจางๆลงไปแต่บางอย่างก็หายขาดไปเลยแต่นั้นเรื่องของความรู้ความไม่รู้จึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลมาโดยตลอดปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขกับความทุกข์มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับรู้มากหรือรู้น้อยถ้ารู้น้อยทุกข์มันก็มากถ้ารู้มากทุกข์มันก็น้อยทำไมรู้มากทุกข์มันก็มากทำไมรู้น้อยทุกข์มันก็น้อยความรู้กับความไม่รู้จึงเกี่ยวข้องกับพวกเวทนาของเราบางคนเสวยสุขเวทนาอยู่ได้นานๆบางคนก็มีทุกขเวทนาอยู่ได้นานๆท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความรู้หรือความไม่รู้นั่นเองคราวนี้พึงดูตัวอย่างแม้ในเรื่องทั่วไปเช่นการพลาดพลาดจากปีชนคนที่รักจะในรูปอะไรก็ตามในรูปของการจากไปชั่วครั้งชั่วคราวในรูปของการพลาดจากไปเลิกร้างกันไปตลอดถึงในรูปที่ตายจากไปก็ตามถ้าบุคคลไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นวันนี้คือกฎธรรมชาติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้เองความทุกข์ก็จะท่วมทับจิตใจอยู่ปีชนคนที่รักตายไปเป็นสิบสิบปีแล้วยังนึกร้องไห้อยู่แต่ถ้าความรู้เกิดอย่างขึ้นภายในจิตใจยอมรับความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาวันนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คนที่เคยทุกข์เพราะการพลาดพลาดนั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะเราจึงไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องเป็นเราแต่แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างนี้เองอย่างพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ถึงความพลาดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนในรูปแบบใดก็ได้แล้วบุคคลต้องร้องไห้เสียใจไปเพราะการพลาดพลาดเป็นเหตุนั้นถ้าจะนับตลอดสังสารวัฏอันยาวนานน้ำตาที่ร้องไห้เสียใจไปเพราะการพลาดพลาดนั้นจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรด้วยซ้ำไปถือสมมติว่าน้ำตาไม่แห้งไปแล้วชีวิตของเราที่หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏประสบสุขทุกข์เพราะการพลาดพลาดเป็นเหตุนั้นถ้าหากว่ากระดูกไม่ได้เปื่อยเน่าผุพังไปคือตายชาติใดกระดูกก็ยังเหลืออยู่พร้อมมันจะใหญ่ฝ่าภูเขาเวปุรบันพดที่ล้อมรอบกรุงกับกรุงราชคฤห์อีกนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดรู้ความจริงในช่วงใดช่วงหนึ่งต้องกลับไปแก้ในช่วงของความเพลิดเพลินที่ทรงใช้กับมันนั้นที่ พราะความเพลิดเพลินในตัววัตถุกรรมด้วยอำนาจของกิเลสกรรมนั้นถ้าบุคคลมองเห็นถึงความจริงแล้วว่าสิ่งอย่างนี้จะเพลิดเพลินไปอย่างไรก็เท่านั้นเองจะไขว่คว้าปรารถนาถือครองครอบงำเอาไว้มากมายอย่างไรแต่ในที่สุดเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปหรือสิ่งเหล่านั้นต้องทิ้งเราไปความมัวเมาประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคของบุคคลก็จะลดละบรรเทาลงไปได้อย่างที่รับสั่งแสดงแก่กลุ่มอุบาสิกากลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสหายของนางวิสาขาในวันเทศกาลมีความเพลิดเพลินสนุกสนานจะมาฉลองเทศกาลกันโดยการนำเหล้าพกติดตัวมาแล้วก็นั่งดื่มเหล้าในขณะที่ฟังเทศอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพอดื่มก็ไปบ่อยเข้าอาการวิปริตก็ออกมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาพระเจ้าทรงเห็นอาการเช่นนั้นทรงบันดาลด้วยพุทธานุภาพให้เกิดความมืดขึ้นเพื่อให้ถือตกใจกันจะได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ทรงให้เกิดแสงสว่างส่องมาที่ท่านเหล่านั้นรับสั่งกระตุ้นเตือนว่าพวกเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันในมรรคโลกนั้นลุกโพร่งอยู่เป็นนิดเธอที่ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้ทำไมจึงไม่หาประทีปเป็นเครื่องส่องทางข้อนี้จะพบว่าทำไมจึงใช้คำว่าลุกโพร่งและทำไมจึงใช้คำว่ามืดที่จริงมืดกับลุกโพร่งนั้นเป็นคนละเรื่องกันมืดก็หมายความไม่ลุกโพร่งลุกโพร่งก็หมายความว่าไม่มืดคือมีความสว่างแต่ในที่นี้เป็นการแสดงถึงจิตของบุคคลที่ลุกโพร่งอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือไฟสามกองที่เราพูดกันโดยทั่วไปแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเราดับพื้นฐานทั่วไปนั้นเราก็ไม่ได้พูดเฉพาะไฟสามกองเสมอไปอย่างที่ทรงแสดงในอธิตะปริยายสูตรเป็นเน้นไปที่ไฟกิเลส3กองไฟทุกข์อีก8กองเพราะมีลักษณะแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆไฟคือกิเลสนั้นเนื่องจากแสดงในคราวนั้นเป็นการแสดงแก่นักบวชหรือเป็นพระอยู่แล้วก็ทรงใช้คำว่าราคะคิโทสะคิโมหะคิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแต่ในแง่ของการทำความเข้าใจถึงสภาวะธรรมนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าราคะคินั้นก็คือโลภะนั่นเองคือโลภะคือตัณหาคือความยินดีความกำหนัดความเพลิดเพลินความระเริงรมย์ในด้านต่างๆเป็นลักษณะของกิเลสประเภทโลภะแต่อย่าลืมว่ามีเชื้อสายมาจากโมฆะเพราะบางทีเพลิดเพลินจนหลงลืมการเวลาบางครั้งอาจจะเพลิดเพลินอยู่ในรายการเช่นอาจจะเพลิดเพลินอยู่ในรายการโทรทัศน์จนลืมทำงานเพลิดเพลินในการคุยกันจนลืมปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือว่าเด็กเพลิดเพลินไปดูภาพยนตร์จนลืมทำการบ้านจนคือเพลิดเพลินจนเข้าไปในกลุ่มของโมหะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันโทสักขิก็คือกิเลสสายโทสะโมหะขิก็คือกิเลสสายโมหะและนอกนั้นก็ยังเน้นไปที่ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจทรงแสดงว่าของร้อนทั้งหมดนี่พึงสังเกตว่าในความลุกโพร่งในที่นี้หมายถึงลุกโพร่งด้วยเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ซึ่งมีการแผดเผาจิตใจของบุคคลให้เกิดความเร่าร้อนมันก็เป็นอาการของนันทินั่นเองแต่ว่ามาในรูปของความเพลิดเพลินซึ่งเราจะเห็นว่าอาการของนันทิความเพลิดเพลินนั้นบางคนเพลิดเพลินจนเกิดอุบัติเหตุจนตายจนเรือล่มไปหรือว่าบางทีก็จนรถคว่ำไปต่างๆเป็นต้นนี่ก็เป็นสิ่งที่จะท้อให้เห็นในเชิงที่เป็นรูปธรรมว่าพวกกิเลสที่ครอบงำใจคนหรือผูกมัดจิตใจคนในรูปของนันทินั้นจะมีสายระยงระยางที่เกี่ยวเนื่องกันในลักษณะนี้ท่านไปเจอโวหารในการเทศได้ทรงแสดงไว้โดยนัยยะอะไรก็ตามลองมานสิการดูพินิจพิจารณาดูก็จะพบว่า นี้ทรงแสดงในชั้นหยาบนี้ทรงแสดงในชั้นกลางนี้ทรงแสดงในชั้นละเอียดแล้วนี้ทรงแสดงในเชิงเหตุหรือในเชิงผลแต่อย่างเพลิงกิเลส3กองกับเพลิงทุก8กองนั้นจะเห็นว่าแสดงทั้งเชิงเหตุและเชิงผลและในเชิงของความคิดความเข้าใจนั้นบุคคลจะมองไปได้ถึงแม้ถึงผู้ฟังในกรณีเหล่านั้นว่าผู้ฟังมีวาสนาบารมีไม่แก่กล้าเหมือนผู้พระปัญจวัคคีย์จึงต้องใช้สิ่งที่เป็นผลมาจากกิเลสว่าเป็นไฟด้วยเพราะอะไรเพราะว่าแท้จริงแล้วพวกนี้ดูง่ายกว่าดูกิเลสสำหรับคนทั่วไปว่าจะพูดถึงชาติชรามรณะหรือความโศกความร่ำไรอาจจะพูดถึงความโศกอย่างเดียวได้โดยทั้งไปมองแล้วเข้าใจง่ายเห็นได้ชัดเจนว่ามีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและทางจิตเพราะความโศกเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจแต่ถ้าสืบสาวลงไปเพราะความโศกมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอวิชชาคือถ้าคนมีความรู้ก็ไม่ไปเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเมื่อไม่เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่โศกเมื่อจิตใจไม่โศกก็ไม่ประสบความทุกข์นี่คือการมองในลักษณะที่ต่อเนื่องไปลักษณะของใจที่ไม่รู้นั่นเองพอในช่วงที่สามที่สองก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายอันเมื่อถูกความมืดทุ่มห่อเอาไว้เป็นการพูดเจาะลึกลงไปว่าการกระทำทั้งหมดที่ออกมาเป็นรูปธรรมมีความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นเกิดจากโมหะหรือเกิดจากวิชาความไม่รู้ก็ควรจะหาประชีพคือปัญญาเป็นเครื่องสอบทางเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของโพหานที่ทรงชี้ถึงสภาพของโลกแล้วก็เน้นไปที่สัตว์ตัวโลกซึ่งมีใจครองก็เน้นไปที่สังขารซึ่งมีใจครองเพราะเป็นการกล่าวถึงกิเลสดังนั้นบุคคลก็จะกลับมาวิเคราะห์ดูใจของตนเองว่าใจนั้นได้ถูกผูกมัดรึงรัดเอาไว้ด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินแล้วจะมองสรุปสิ่งที่เพลิดเพลินก็แม้จะทรงจำแนกแสดงออกไปหลายอย่างก็ตามแต่พอสืบสาวมาถึงปัจจัยที่ให้เกิดความเพลิดเพลินนั้นคือเกิดจากความรู้สึกว่าของเราใครก็ตามมีความรู้สึกว่าของเรามากๆก็จะมีความเพลิดเพลินในของเรานั่นก็ของเรานี้ก็ของเราแล้วเพลิดเพลินด้วยความเป็นคือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าตนได้เป็นจนบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องที่น่าสลดคือเป็นจนมืดไปหมดขอให้เพียงแต่ได้เป็นมีงานมีการอะไรวัดวามีงานอะไรใครมีงานที่ไหนตัวเองจะต้องได้เป็นอยู่ด้วยต้องมีชื่อตัวเองอยู่ด้วยถ้าเป็นแล้วก็ไม่ได้คิดจะทำงานอะไรแต่มันเพลินกับความเป็นบางคนอาจจะเป็นกรรมการเป็นสิบเป็นร้อยๆคณะถ้าตัวเองก็ลืมเลยซ้ำไปว่าเป็นอะไรมาบ้างแต่ในขณะที่ได้รับรู้ว่าได้เป็นนั้นมันมีความเพลินรู้สึกว่าอัตราตัวเองได้ใหญ่ขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ลืมคือไขว่คว้าความเป็นต่อไปรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราที่พระเจ้าก็มาเน้นไปที่ตัณหามานะทิฏฐินั้นแสดงว่าเป็นการพูดถึงรากที่เป็นเหตุได้เกิดความเพลิดเพลินนั้นว่าที่จริงมันก็มาจากตัณหามานะทิฏฐิซึ่งเป็นโพหานอย่างเดียวกันกับนันทิคือความเพลิดเพลินดังกล่าวแล้วในเชิงของการปฏิบัติทรงสอนให้มองสิ่งที่เพลิดเพลินว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินอย่างแท้จริงในชั้นของความเป็นมายาบ้างในชั้นของความไม่สวยไม่งามบ้างในชั้นของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนบ้างในชั้นของความไม่คงทนบ้างในชั้นของความแตกสลายไปเป็นต้นบ้างก็แล้วแต่ว่าจะสามารถมองเห็นในชั้นไหนเอาสมมติว่าอาจจะมองเห็นในแง่ของความเปลี่ยนแปลงในแง่ของความพลัดพรากเพียงจุดเดียวเท่านั้นเองมันก็จะลดความเพลิดเพลินไปได้ทำนองที่ยอมรับเครื่องใช้หรือรถหรืออะไรก็ตามว่าเป็นของฝากหรือเป็นของที่เรายืมมาความเพลิดเพลินอาจจะมี แต่จะมีอย่างจำกัดเวลาไว้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่กับความเพลิดเพลินนั้นคือความห่วงใยกังวลกลัวของที่เขาฝากไว้จะหายกลัวสิ่งนี้จะเป็นอันตรายไปแล้วก็กลัวว่าเจ้าของเข้ามาทวงคืนนี่คือสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจตอนนั้นความเพลิดเพลินจึงปรากฏตัวไม่เด่นชัดในช่วงระยะเวลาสั้นตอนนั้นบางครั้งการสั่งสอนในแนวเอาพวกวัตถุกรรมมาพูดพระเจ้าจึงมักสอนให้มองในแนวของของยืมเป็นของชั่วคราวเป็นของยืมมาใช้จึงอุปมาพวกวัตถุกรรมเหมือนกับผลไม้ถึงจะพบว่าผลไม้นั้นประเดี๋ยวก็เน่ามันเมื่อเตรียมยอมรับว่าประเดี๋ยวมันจะเน่าอีกไม่กี่วันจะเน่าจะใช้อะไรก็ใช้ถ้าไม่ใช้มันก็เน่าวัตถุกรรมทั้งหลายมีลักษณะอย่างนั้นแต่ก็บีบการเอาสิ่งที่ใกล้ๆมาดูให้สร้างข่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะบรรเทาความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในวัตถุกรรมนั่นเองถ้าบรรเทาความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินได้แล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงไม่เหมือนกับการเตรียมใจยอมรับว่าของนี้ยืมเข้ามาพอถึงเวลาคืนก็คืนความทุกข์เกี่ยวกับการพลาดพลาดก็จะน้อยลงหรือว่าเป็นของฝากเอาไว้เมื่อเจ้าของเข้ามารับคืนความทุกข์ที่เกี่ยวกับของฝากนั้นก็จะหายไปในช่วงที่จะเสวยทุกข์วิตกกังวลอยู่ก็จะมีน้อยเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นแม้ในอวัยวะร่างกายของเราอันเป็นที่ตั้งของความกำหนัดเพลิดเพลินนั้นแท้ที่จริงแล้วก็มีคนเข้ามาทวงอยู่ด้วยและบางอย่างเขาก็เอาคืนไปแล้วจิตใจของบุคคลก็จะปรงตกยอมรับได้เป็นการผ่อนคลายความเพลิดเพลินลงไปความโศกเป็นต้นที่จะติดตามมาเพราะการพลาดก็จะเจือจางเบาบางลงไปได้ลำดับแต่แม้แต่ตัวกิเลสเองก็จะเบาลงไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป